Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πολλές φορές σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι, τι να είναι αυτό που σε κάνει μοναδικό στον αθλητισμό. Να είναι ένα ρεκόρ που θα καταρρύψεις. Μάλλον όχι. Δεν θα αργήσει, βλέπετε, η στιγμή που κάποιος θα καταρρύψει το δικό σου ρεκόρ. Δείτε για παράδειγμα τον Πιέτρο Μενέα. 17 ολόκληρα χρόνια κρατούσε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα, αλλά κάποια στιγμή το ρεκόρ του το έσπασε κάποιος άλλος. Ωστόσο, όσα χρόνια και αν περάσουν, κάθε φορά που η κουβέντα θα έρχεται για τα 200 μέτρα, αυτή η κουβέντα θα ξεκινά και θα τελειώνει στον Πιέτρο Μενέα. Ωραία. Ας αλλάξουμε άθλημα. Λες, ας σκεφτώ τον καλύτερο προπονητή του μπάσκετ. Τι θα κάνεις? Θα μετρήσεις τίτλους? Οκ. Όλοι θα σου πούν ο Μπράντοβιτς. Μέχρι που κάποιος στο καφενείο θα σηκωθεί και θα φωνάξει Ντούσαν Ίβκοβιτς. Και όλοι όσοι ψήφισαν ο Μπράντοβιτς θα δαγκώσουν το ίδιο τους στο χέρι. Διότι ξέρουν πως εάν δεν υπήρχε ο Ίβκοβιτς, η μισή μπασκετική Ευρώπη θα ήταν άνεργη και το μπάσκετ ενδεχομένως να το παίζαμε και αυτό με τα πόδια. Αυτό που σε κάνει μοναδικό είναι η καινοτομία και το στυλ. Αυτά και μόνον αυτά. Αυτό που σε κάνει μοναδικό μέσα από την καινοτομία και το στυλ είναι να παίρνεις μια εποχή και να την πηγαίνεις στην επόμενη. Είναι να κουβαλάς έναν ολόκληρο κόσμο στην πλάτη σου και όταν το βάρος θα είναι ασήκωτο, να μην τον πετάς, αλλά να τον ακουμπάς για λίγο στο χώμα μέχρι να πάρεις με αξιοπρέπεια μια ανανάσα. Πάνω απ' όλα αυτό που σε κάνει μοναδικό, όσο απλό, παιδικό και αν ακούγεται, είναι να μιλάνε για σένα στα μπαρς με θαυμασμό χρόνια μετά το θάνατό σου. Να είσαι ένα πόστερ που πάντα θα ξεσκονίζει ο μπάρμαν και σ' αφήνει τα άλλα μέσα στη σκόνη. Πριν από αυτόν για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, οι τερματοφύλακες περνούσαν 90 λεπτά κάτω από τα δοκάρια τους περιμένοντας υπομονετικά τη δράση να έρθει σε αυτούς. Ο γίγας της Σοβιετικής Ένωσης έβαλε σκοπό να το αλλάξει αυτό. Το να πιάνει τα πέναλτι και να σώζει ανέλπιστα την εστία του ήταν προφανώς πολύ λίγο για τον χαρακτήρα του. 20 Μαρτίου 1990, σαν σήμερα, το μαντάτο στη Μόσχα μαθεύτηκε γρήγορα. Ο απόρθητος νικήθηκε από τον θάνατο. Ο μεγάλος θερματοφύλακας Λεύ Γιασίν δεν υπήρχε πια.
hang up my wall. Black and teddy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας ευθύς εξ αρχής στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σας τη φέραμε κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό? Αμέσως μετά την ατάκα, ο μεγάλος θερματοφύλακας Λεβιασίν δεν υπήρχε πια. Θα περιμένατε μάλλον ένα τραγούδι το οποίο θα προερχόταν από την μεγάλη δισκοθήκη του σοβιετικού ρεαλισμού. Αλλά, ανταυτού, ακούσατε τους πατεράδες των πατεράδων, ο πατεράδες της ροκ μουσικής, τους Who. Και το τραγούδι τους «Boris the Spider». Boris η αράχνη δηλαδή. Και θα δούμε το γιατί. Σήμερα θα κινηθούμε σε κόντρα ρόλους. Όσο για το ρώσικο, παύλα, σοβιετικό μοτίβο, όπως οι περισσότεροι έχετε αντιληφθεί, μας συντροφεύει μέσα από τα μουσικά χαλιά. Σπουδαίος αθλητής, κορυφαίος τερματοφύλακας του 20ου αιώνα σύμφωνα με τη FIFA, ο Λεβ Γιασίν άφησε για πάντα τυπωμένες στο χρόνο μερικές από τις πιο συναρπαστικές και όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα άφησε το όνομά του χαραγμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Τον αποκαλούσαν και τον αποκαλούν ακόμα «Μαύρη Αράχνη», για την κατάμαυρη στολή του και για την εξαιρετική του ικανότητα να εχμαλωτίζει και να εξουδετερώνει τους αντίπαλους επιθετικούς μόλις πλησίαζαν την εστία του. Τον αποκαλούσαν ακόμη «μαύρο πάνθυρα», «λιοντάρι», «απόρθητο» και «μαύρο χταπόδι». Πάνω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα στηριχθούν τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής. Τραγούδια τα οποία στον τίτλο τους, στη φιλοσοφία τους, στον πυρήνα τους έχουν την αράχνη, τον πάνθυρα, το χταπόδι, αλλά και την ηρωική μορφή του ποδοσφαιριστή. Ο Λεβ Ιβάνοβιτς Γιασίν γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 του Οκτώβρη του 1929. Οι γονείς του ήταν εργάτες σε εργοστάσιο. Στα 12 του χρόνια, όταν οι ορδές των Χίτλερο-φασιστών μανιασμένα προσπαθούσαν να υποτάξουν το σοβιετικό λαό, ο Λεβ εργάζεται σε εργοστάσιο παραγωγής πολεμικού υλικού. Συμμετέχοντας στην ομάδα του εργοστασίου, γρήγορα ξεχωρίζει και στη συνέχεια, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1949, θα πάρει μεταγραφή στην θρυλική δύναμο Μόσχας σε ηλικία 20 χρόνων. Στις 6 Ιουλίου του 1950 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ανδρική ομάδα. Μόνο που κάθε αρχή και δύσκολη. Τα λάθη που έκανε πιτσιρικάς τότε δεν έπεισαν τους υπεύθυνους της ομάδας. Και ένα μεγάλο ταλέντο θα είχε χαθεί εάν δεν βρισκόταν ο Αρκάντι Τσερνίσοφ, ο τότε προπονητής της ομάδας χόκι που τον προέτρεψε να ασχοληθεί και με το δικό του άθλημα. Ως τερματοφύλακας της ομάδας χόκι πήρε και τον πρώτο του τίτλο, το κύπελο Σοβιετικής Ένωσης το 1953. Τερματοφύλακας, όπως βλέπετε και εκεί. Θα ρει κανείς και η προσπάθειά του να ισορροπήσει στον πάγο τον έκανε ακόμη καλύτερο πάνω στο χώμα και το χόρτο. Δουλεύοντας σκληρά, θα επιστρέψει κάτω από τα goal post και τότε είναι που ξεκινάει μια μεγάλη πορεία επιτυχιών και δόξας. Κυρίως ξεκινά μια νέα εποχή, αυτό που σας λέγαμε και στην εισαγωγή. Από την αρχή ακόμη της πορείας του, ο Γιασίν βάζει ως στόχο να αλλάξει το ρόλο του τερματοφύλακα που μέχρι τότε ήταν ένας παθητικός θεατής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που απλώς περίμενε τη στιγμή στην οποία θα έπρεπε να αντιδράσει. Με τον Γιασίν κάτω από τα δοκάρια, ο κόσμος του τερματοφύλακα αλλάζει και η λεγόμενη μικρή περιοχή του γίνεται πραγματικά τεράστια. Ο Λεβ Γιασίν ξεχωρίζει από την πρώτη και όλα στιγμή από τους άλλους θερματοφύλακες, διότι έχει την ικανότητα να διαβάζει τις κινήσεις του αντίπαλου επιθετικού, να αντιδρά με μεγάλη ταχύτητα και να αποτρέπει τον κίνδυνο πριν αυτός γίνει αναπόφευκτος. Είναι μαέστρος στο ένας εναντίον ενός, διαβάζει, όπως τα λέγαμε και σήμερα, το γήπεδο, είναι διορατικός και εμπνευσμένος καθοδηγητής της άμυνάς του. Πάνω απ' όλα, είναι αυτός που θα φέρει στον κόσμο του ποδοσφαίρου την πάσα με το χέρι, την θρυλική πάσα Γιασίν, όπως έμεινε στην ιστορία, μια πάσα που χρησιμοποιείται έκτοτε κατά κόρον. Η περίφημη πάσα Γιασίν, όταν πετώντας την μπάλα με το χέρι τροφοδοτούσε με εξαιρετική ακρίβεια τους αντεπιτιθέμενους συμπαίκτες του, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στις σχολές ποδοσφαίρου. Οφείλουμε όμως να σας βοηθήσουμε για να καταλάβετε αυτήν την πάσα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, οι τερματοφύλακες, όταν προωθούσαν το παιχνίδι, είτε το έκαναν με μακρινό βολέ με τα πόδια, στην προκειμένη περίπτωση ρισκάρεις ακρίβεια, είτε πετώντας την μπάλα με το χέρι, αλλά σε ευθεία στάση του σώματος. Ο Γιασίν ανακάλυψε κάτι καλύτερο με στόχο και την ακρίβεια, αλλά και την δυνατότητα να πετάξει την μπάλα μακριά. Ουσιαστικά τι έκανε? Έκανε κατά το ίμιση την κίνηση ενός δισκοβόλου, εξαπολύοντας το τόπι όταν το χέρι έφτανε στην ίδια ευθεία με το σώμα. Κάπως έτσι, Όταν η ομάδα του δεχόταν επίθεση και εκείνος κατάφερνε να πιάσει την μπάλα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φρόντιζε να την πετά με δύναμη στους αφύλακτους συμπαίκτες του, οι οποίοι εξαπέλυαν τις θρυλικές σοβιετικές ποδοσφαιρικές αντεπιθέσεις που ένοιαζαν κατά πολύ στη μεγάλη αντεπίθεση του κόκκινου στρατού κατά του Τρίτου Ράιχ. Η επιβλητική του παρουσία, είχε ύψος 1 μέτρο και 89 εκατοστά, ήταν αρκετή για να γεμίσει τόσο την εστία της δυναμό Μόσχας, όσο και αυτή της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Η πνευματική του διάβγεια, το θάρρος, η αυτοπεποίθηση ήταν όλα όσα χρειαζόταν προκειμένου να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του. Τώρα πια, αρχηγός της άμυνας δεν είναι ο κεντρικός μπακ, αλλά ο τερματοφύλακας που δίνει εντολές για το πώς θα κινούνται οι υπερασπιστές των γκολπόστ. Τιμήσαμε με το τραγούδι των Who, Boris the Spider, ένα από τα παρατσούκλια του θρυλικού Lev Yashin. Πάμε σε ένα άλλο παρατσούκλι, στο Χταπόδι. Ώρα για Octopus's Garden από τους Beatles.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Δίπλα στη σκληρή δουλειά όμως, χρειάζεται, περίεργο να το λες, αλλά χρειάζεται και η ατυχία του συμπαίκτη σου. Ναι, είναι αλήθεια, Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές ο τραυματισμός του διπλανού σου αρκεί για να σου πει ο προπονητής «Μικρέ, βάλε σορτσάκι και φανέλα και μπες μέσα». Την εστία της Δυναμό υπεράσπιζε τα χρόνια εκείνα ο θρυλικός Αλεξέη Κόμιτς, ο επωνομαζόμενος και Τίγρης. Σωστό ζωολογικό κήπος αυτή η Δυναμό, φίλες και φίλοι. Όπως και να έχει, ο θρυλικός Κόμιτς ήταν διάσημος για τις επεμβάσεις του, μόνο που τραυματίστηκε. Και έτσι, μετά από τον Τίγρη, η Δυναμό ζήτησε από το λιοντάρι Γιασίν να κρατήσει το ανέπαφο της εστίας. Και ο Λεύ Γιασίν τα κατάφερε. Τα κατάφερε σε σημείο να ξεπεράσει τη φήμη του Κόμιτς. Έφτασε στην κορυφή. Ήταν η πρώτη φορά που η Δύση ανακάλυπτε το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Ευρώπης και όλοι άρχιζαν από το νούμερο ένα, τον τερματοφύλακα, ο οποίος ύψωνε το δικό του σιδηρούν παραπέτασμα στους αντιπάλους επιθετικούς. Ο Λεύ Γιασίν αγωνίστηκε σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα από το 1949 έως το 1971 στη Δυναμό Μόσχας. 360 αγώνες παρακαλώ. Υπερασπιζόμενος τόσο την εστία της Δυναμό όσο και της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης, κατάφερε να διατηρήσει καθαρή, όπως λέμε, την εστία του χωρίς γκολ για πάνω από 270 παιχνίδια. Καλά ακούσατε όμως νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Από το 49 ως το 71 στάθηκε μπροστά από την εστία μόνο της Δυναμό και καμίας άλλης ομάδας. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας της Σοβιετικής Ένωσης, βοηθώντας με την παρουσία του σημαντικά στην εξάπλωση του ποδοσφαίρου στην αχανή εκείνη χώρα. Το διεθνές στερέωμα τον περίμενε και θα τον θαύμαζε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου Εθνικών Ομάδων που διεξήχθη στη Σουηδία το 1958. Επρόκειτο για το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χάρη σε έναν άλλο σοβιετικό και συγκεκριμένα τον σοβιετικό δορυφόρο Sputnik 2. Οι εμφανίσεις του με την Σοβιετική Ένωση και η μαύρη φανέλα τον έκαναν παγκοσμίως διάσημο. Δεν είναι τυχαίο ότι η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα συνέπεσε με την χρυσή εποχή της Σοβιετικής Ένωσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που συμπεριλάμβανε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956, πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 1960 και εντυπωσιακές εμφανίσεις σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Με την εθνική του ομάδα έφτασε στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου στη Σουηδία το 1958 και στη Χιλή το 1962, αλλά και στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου της Αγγλίας το 1966. Δεν αγωνίστηκε το 1970 στο Μουντιάλ του Μεξικού, καθώς δεν ήταν πλέον η πρώτη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε την καριέρα του φορώντας 13 φορές το εθνόσημο σε παγκόσμια κύπελα και 4 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί ούτε ένα τέρμα. Πάντα όμως η ζωή ενός ποδοσφαιριστή έχει και τις συννεφιές. Στο παγκόσμιο κύπελο της Χιλής το 1962 η Σοβιετική Ένωση θα αποκλειστεί από την διοργανώτρια χώρα με 2-1 στη δεύτερη φάση του τουρνουά. Την εποχή εκείνη η τηλεόραση δεν μετέδιδε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η κριτική λοιπόν που του ασκήθηκε από δημοσιογράφους της χώρας του που παρακολουθούσαν τον αγώνα ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, χρεώνοντάς του μάλιστα την ήττα της ομάδας. Η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα στην πατρίδα του και πιεσμένος ψυχολογικά αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Γρήγορα άλλαξε την απόφασή του, δίνοντας την καλύτερη απάντηση στους επικριτές του. Η επιστροφή του συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ψηφίστηκε το 1963 ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης, ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει λάβει αυτή τη διάκριση. Χαρακτηριστική υπήρξε και η δήλωση του Βίκτορ Πονοντέλκιν για την ικανότητα του Γιασίν στις αποκρούσεις των πέναλτι. Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στη Σοβιετική Ένωση όταν κατέκτησε το πρώτο κύπελο εθνών το 1960. Είπε τότε ο Πονοντέλκιν. Στον ημιτελικό απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ο διαιτητής καταλόγησε πέναλτι εις βάρος μας, ενώ το σκόρ ήταν 3-0 υπέρ μας. Το ποδόσφαιρο της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν γνωστό στην Ευρώπη, αλλά ο Γιασίν ήταν ήδη διάσημος. Οι παίκτες της Τσεχοσλοβακίας δίσταζαν. Τους πήρε ώρα για να αποφασίσουν ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι. Ένας-ένας αρνούνταν να πάρουν την ευθύνη. Τελικά ο Ζόζεφ Βόζτα το εκτέλεσε και αστόχησε. In the midst of a dream, I swear I saw you standing there in a sea of emotion with faithful devotion.
Yeah.
να μας ακούει που λέτε φίλες και φίλοι από ψηλά ολεύγια σύν και να μας λέει «Γεια σταθείτε ρε παιδιά, με αυτά τα αμερικανάκια προσπαθείτε να τιμήσετε την πορεία μου στο ποδόσφαιρο». Ναι, αλλά εμείς τι θα το απαντούσαμε? Σύντροφε Λεύ, ναι, αυτή ήταν η journey. Αλλά το τραγούδι το οποίο άκουσες είναι το «Can't Tame the Lion», δηλαδή «Δεν μπορώ να εξημερώσω το λιοντάρι», ε? Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τώρα πια στη συντροφιά μας την τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Ο Λεύ Ιασίν αισθανόταν τόσο εκστασιασμένος όταν απέκρουε κάποιο πέναλτι που έλεγε χαρακτηριστικά: «Η χαρά να βλέπεις το Γιούρι Γκαγκάριν στο διάστημα είναι η μόνη που μπορεί να ξεπεράσει τη χαρά από την απόκρουση ενός πέναλτι». Εντυπωσιασμένος κάποτε ένας άλλος θρυλικός τερματοφύλακας, ο Γκόρντον Μπάνκς, θα δηλώσει για τον Λεύ Ιασίν: «Ο Ιασίν ήταν τερματοφύλακας υψηλού επίπεδου. Ό,τι έκανε ήταν άψογο. Αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές στο ποδόσφαιρο». Και ό,τι είπε ο Μπάνκς, φίλες και φίλοι, ήταν αλήθεια. Πάντα υπήρχαν μεγάλοι goalkeepers. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους Ιταλούς Αλπερτόζη, Τζοφ, τον Γερμανό Τζεπ Μάιερ, τον Μπάνκς που προαναφέραμε και τον Πίτερ Σίλτον από την Γυραιά Αλβιώνα. Όλοι όμως υπήρξαν ουσιαστικά μαθητές της τέχνης που ο Λεύ Ιασίν έφερε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Συνολικά στην καριέρα του έκατσε 812 φορές κατά ποδοκάρια, κρατώντας το 0 σε 270 αγώνες. Κέρδισε το σεβασμό συμπαικτών και αντιπάλων, όπως του μεγάλου Ιταλού Σάντρο Ματσόλα, ο οποίος το 1963, μετά από ένα παιχνίδι Ιταλίας-Σοβιετικής Ένωσης, με τον Ιασίν να ξαναμπλοκάρει πέναλτι, είχε πει: «Ο Λεύ παίζει ποδόσφαιρο καλύτερα από εμένα». Απέκρουσε πάνω από 150 πέναλτι στην καριέρα του, περισσότερα από κάθε άλλον τερματοφύλακα, ενώ στα ρεπό του πήγαινε στην προπόνηση για να γυμνάσει τους νεαρούς goalkeepers. Σήμα κατά τεθέν ήταν δύο καπέλα τα οποία κουβαλούσε πάντοτε μαζί του. Το ένα το φορούσε και το άλλο το πέταγε μέσα στα goalpost για γούρι. Μάλιστα στα corner έβγαζε το καπέλο, έκανε έξοδο, καθάριζε όπως λέμε τη φάση και μετά το ξαναφορούσε. Δε μονάς του, τα ίδια του τα νεύρα. Αλλά ο Ιασίν τα αντιμετώπιζε με ένα τσιγάρο πριν από κάθε αγώνα και ένα ποτηράκι αλκοόλ. Ο Ιασίν ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Αυτός ήταν που είπε κάποτε μια φράση που οφείλει να στοιχιώνει για πάντα τις ζωές των τερματοφυλάκων. Τι είδους τερματοφύλακας είναι κάποιος ο οποίος δεν ταλανίζεται από τον γκολ που έχει δεχθεί? Πρέπει να ταλανίζεται. Και αν είναι ατάραχος, αυτό σημαίνει το τέλος. Ό,τι και αν είχε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα μέλλον. Μόνο για αυτόν, φίλες και φίλοι, θα το κάνουμε και για κανέναν άλλον. Ουδέποτε σας παραθέσαμε προσωπικές διακρίσεις. Αλλά αυτές του Λεύ Ιασίν πραγματικά το αξίζουν, διότι μιλάμε για μια αξιομνημόνευτη πορεία. Μια πορεία γεμάτη χρώματα. Μια πορεία που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν υπέροχο πίνακα ζωγραφικής. Πέντε φορές πρωταθλητής με την Δυναμό Μόσχας και τρεις φορές κυπελούχος. Τρεις φορές τερματοφύλακας της χρονιάς για την Σοβιετική Ένωση και συγκεκριμένα το 1960, το 1963 και το 1966. Ο μοναδικός τερματοφύλακας κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 1963. Τέσσερα χρόνια μετά θα τιμηθεί με ένα βραβείο που λίγοι το πήραν, το βραβείο Λένιν. Το 1986 θα τιμηθεί με το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ το 1988 θα φορέσει στο στήθος του το μετάλλιο της τιμής από την FIFA. Θα λάβει το χρυσό μετάλλιο του Σφυριού και του Δρεπανιού, του αστέρι του ήρωα της σοσιαλιστικής εργατιάς, μαζί με το τάγμα του Λένιν, ισάξιο με το στρατιωτικό βραβείο Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης. Και όλα αυτά σε μία χρονιά, το 1989. Το 1994 θα συμπεριληφθεί στην ιδανικότερη ενδεκάδα όλων των εποχών στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων εθνικών ομάδων. Το 1998 θα είναι ο τερματοφύλακας της κορυφαίας ενδεκάδας του 20ου αιώνα. Ενώ το 2000 η FIFA θα τον ανακηρύξει καλύτερο τερματοφύλακα του 20ου αιώνα. Δύο τίτλοι μας μείναν ακόμα. Το 2002 θα γίνει μέλος, μετά θάνατον έτσι, της παγκόσμιας ονειρικής ομάδας στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Και ένα χρόνο αργότερα, το 2003, θα χαρακτηριστεί χρυσός παίκτης της Ρωσίας από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του, ως ο πιο εξέχων παίκτης του στα τελευταία 50 χρόνια, με αφορμή τον εορτασμό του Ιουβιλέου της UEFA. Αυτά ήταν τα υπέροχα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος του μεγάλου Λεβ Γιασίν, του μεγάλου Πάνθυρα. Ώρα για Pretenders και για το τραγούδι τους Walk Like a Panther, δηλαδή περπατώντας σαν τον Πάνθυρα. Λίμνη των Κύκνων ως μουσικό χαλί στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Γιατί? Γιατί θα θυμούνται οι παλαιότεροι ακροατές και οι ακροάτρες εκπομπής ότι για τους Σοβιετικούς συμπάλεταν μπαλέτο από τα χρόνια ακόμα του μεγάλου Βαλερί Λομπανόφσκι που έφερνε στην Δυναμό Κιέβολα και Σοβιετική Ένωση μεγάλους χορογράφους προκειμένου να βελτιώσουν τις κινήσεις των παιχτών του πάνω στο χόρτο. Λίμνη των Κύκνων γιατί κάποια στιγμή ο Κύκνος έχει το φινάλε του μέσα στην παράσταση. Και ο Γίγας Γιασίν είχε εκτιμηθεί από αντιπάλους επιθετικούς στην εποχή του Αλφρέντο Ντι Στέφανο, του Εουσέμπιο. Η παρουσία και η προσωπικότητά του είχαν προκαλέσει εντύπωση. Το τελευταίο αντίο, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, έγινε στο θρυλικό στάδιο Λένιν, όπως το λέγαν, μπροστά σε 100.000 θεατές στις 27 Μαΐου του 1971. Και όταν τελείωσε το μάτς εκείνο, έδωσε τα γάντια του στον Λαντισλάο Μαζούρκεβιτς, τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα της Εθνικής και της Πενιαρόλ, ανακηρύσσοντάς τον διάδοχό του. Και ένα ολάκερο γήπεδο στο πόδι να κλαίει. Όταν ο Γιασίν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, προπόνησε κάποιες ομάδες σε μικρά πρωταθλήματα της Φιλανδίας. Ανέλαβε γενικός διευθυντής στη Δυναμό και αργότερα στην εθνική της χώρας του. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του. Το 1986 οι γιατροί διέγνωσαν σημάδια της επάρατης νόσου. Την ίδια χρονιά μπήκε στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατό του. Παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Και εκείνος, ο μεγάλος τερματοφύλακας, θα χάσει το πόδι του. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και στις 20 Μαρτίου του 1990, σαν σήμερα, ο Λεύ Γιασίν άφησε την τελευταία του πνοή μόλις στα 60 του χρόνια. Πού θα τον ξαναδούμε? Στα γήπεδα της Ρωσίας, στο επόμενο Μουντιάλ, αυτό του 2018. Πρωταγωνιστή βλέπετε στην επίσημη αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο θρυλικός τερματοφύλακας είναι σίγουρα ο πιο αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Σοβιετικού ποδοσφαίρου. Στη φωτογραφία του πόστερ εμφανίζεται με την κλασική μαύρη εμφάνισή του την τραγιάσκα στο κεφάλι και έναν επίδεσμο στο γόνατο. Να αποκρούει μια τεράστια ρετρό μπάλα πάνω στην οποία απεικονίζεται ο χάρτης της Ρωσίας όπως φαίνεται από το διάστημα. Από την μπάλα ξεκινούν 6 πορτοκαλί ακτίνες, ενώ πιο χαμηλά υπάρχει ένας μεγάλος πράσινος κύκλος που αντιπροσωπεύει το γρασίδι των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said.
Αυτή ήταν η θρυλική Rolling Stones και το τραγούδι τους The Spider and the Fly, δηλαδή η αράχνη και η μύγα. Υπάρχουν και σήμερα μεγάλοι ποδοσφαιριστές που γοητεύουν και συγκινούν εκατομμύρια φιλάθλους και ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα δεδομένα όμως σε σχέση με το πρότυπο Γιασίν και άλλων μεγάλων της εποχής του είναι εντελώς διάφορα. Τα σημερινά πρότυπα τα επιβάλλει ο καταιγισμός της προβολής και της διαφήμισης. Τα πρότυπα του Λεύ Γιασίν σε μια εποχή δύσκολης πληροφόρησης και μετάδοσης εικόνων τότε τα επέβαλε αυθεντικά η φήμη του ταλέντου και των ικανοτήτων του ποδοσφαιριστή. Τα επέβαλε ο σεβασμός και ο θαυμασμός των ανθρώπων από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Αυτός ο σεβασμός που φτάνει σε εμάς μέχρι και σήμερα ίσως να είναι και η ερμηνεία του γεγονότος ότι με μεγαλύτερη άνεση και εμπιστοσύνη προτάσουμε τα αυθεντικά και ασπρόμαυα πρότυπα μιας άλλης εποχής, όπως αυτή του Γιασίν, παρά τα εντυπωσιακά και πολύχρωμα πρότυπα του σήμερα. Ίσως αυτός ο σεβασμός να είναι που μας κάνει κάποιες φορές να θυμόμαστε και από αυτήν εδώ την εκπομπή κάποιους ήρωες και να τους κουβαλάμε απογευματιάτικα εδώ. Κλείνουμε με τον Al Stewart και το τραγούδι Football Hero, ήρωας του ποδοσφαίρου. Προσέξτε, στο συγκεκριμένο τραγούδι αρχικά κεντρικός ήρωας είναι ένας επιθετικός, ο οποίος παίρνει την μπάλα κάπου εκεί στο κέντρο, περνάει ένα, περνάει δύο, περνάει τρεις, αρχίζει μέσα στο μυαλό του όσο κατευθύνεται προς την εστία να φαντάζεται την επόμενη μέρα όταν θα έχει σκοράρει που όλες οι εφημερίδες θα μιλάνε για αυτόν, θα του παίρνουν συνεντεύξεις κτλ. Αλλά υπάρχει ο τερματοφύλακας, ο οποίος στο φινάλε αποκρούει. Λέτε να δάνει ο Γιασίν, ποιος ξέρει. Γεια και χαρά.
In the center of the field stands the favorite player. The ball comes flooding in. They say a silent prayer for him. 50 yards away. A minute left to go. The ref looks at his watch. Oh, oh, oh. He cuts it to the right. Gets past a defender. A blur of blue and white. The moment hangs suspended in time. One man left to beat. He can see the goalkeeper's eyes. There's magic in his feet. Oh, oh, oh. And a single ray of sunlight reaches down to touch the golden boy. To light his way towards the net. In his mind, he sees the headlines in the morning newspaper. This'll be a day they won't forget. Now he's on his own. Completely in control of it all. The shot comes flying in. Headed for the corner of the goal. Bounces off the post. He watches as it falls. Oh, everyone will say he should have passed the ball. Now the crowd has gone. The stadium is empty. Several hundred times he will watch the replay on TV. Many years from now, when his name's recalled, everyone will say he should have passed the ball. He should have passed the ball.